Dobré ráno vám všetkým prajem. Pri tejto poslednej štvrtej adventnej nedeli. Dneska chceme spolu vstúpiť do posledného adventného príbehu ľudí, ktorí očakávali Mesiáša a aj sa ho dočkali. A keď sa ho dočkali, tak to bolo prekvapivé. Niektorí možno boli až sklamaní. Ich predstavy, očakávania boli podrobené skúške. A tak ten dnešný príbeh je o Márii. Ťažko si predstaviť iného človeka, ktorý žil očakávaním príchodu Božieho syna viac ako Mária. A v tomto príbehu skáčeme z toho adventného očakávania do jedného z jej stretnutí s jej vlastným synom. A ten príbeh je komplikovaný. Naša predstava o Márii a obrazy, ktoré máme o Ježišovej matke, sú zaťažené niekoľkými vrstvami biblických metapríbehov o jej roli. Na tom ležia hrubé vrstvy cirkevných tradícií, ktoré na takom širokom spektre idú od zbožteného uctievania marianského kultu až po takmer úplné vymazanie úlohy Márie v evanjeliovom príbehu. A to všetko je navrchu pocukrované takou všade prítomnou ľudovou tvorivosťou a predstavivosťou o Márii uprostred somárikov, pastierov a mudrcov. Ale ten tón nášho príbehu je iný a paradoxne nie je ojedinelý v evanjeliách. Texty vnášajúce isté napätie a otázky do celého Ježišovho vzťahu k vlastným rodičom, k vlastnej komunite v Nazarete, sa v evanjeliách opakovane vynárajú. Začína to 12-ročným tínedžerom v chráme, ktorý svojim rodičom odvrkne. Čo, neviete, že mám sa zaoberať otcovými záležitosťami? Neskôr, už ako dospelý, v Káni Galilejskej, keď Mária očakáva jeho pomoc, povie, čo mňa teba do toho žena? Potom sa do konfliktu s vlastnými susedmi v Nazarete dostane hneď na začiatku svojho verejného pôsobenia, až tak, že ho idú zhodiť z útesu. Lukáš nám v 4. kapitole rozpráva tento príbeh. A medzi svojimi v Nazarete nepoužíval úctu ani neskôr. Známe sú jeho opakované radikálne výroky o nasledovaní. Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu i deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojim učeníkom. Lukáš 14. Z oveľa subtilnejších a nenápadnejších náznakov a textov v Biblii sme schopní vyvodiť nemenné vieroučné dogmy alebo morálne pravidlá. A tieto Ježišové výroky z pravidla prechádzame takým zľahčením, že však to nemyslí naozaj, to nemôže mysleť vážne. To je len taký rečový zvrat. Naozaj? Prečo nám traja synoptickí evanjelisti, Matúš, Marek a aj Lukáš, tieto príbehy a túto tému opakovane spomínajú? Je to možno preto, že pre všetkých troch táto otázka bola veľmi osobná. Všetci traja otázku identity, svojej vlastnej identity, riešili po svojom živote. Matúš cituje svojho spoluučeníka Petra, ktorý za nich všetkých hovorí: my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Čo za to budeme mať? A Ježiš im odpovie: každý, kto pre moje meno opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo deti, alebo polia, dostane mnohonásobne viac. Marek, blízky spolupracovník apoštolov, sám riešil krízu svojej identity. Má sa držať doma v Jeruzaleme, má ostať v bezpečnom židovskom kontexte pri Barnabášovi, alebo sa má pustiť do dobrodružstiev s bláznivým a odvážnym Pavlom. A samozrejme, to bola kľúčová otázka pre Gréka Lukáša. Koho Mesiášom je tento Ježiš z Nazareta? Komu naozaj patrí? Lukáš cieľavedome píše pre tých, čo sú mimo privilegovanej rodiny, a v oboch svojich knihách v podstate odpovedá na túto otázku. Ale poďme späť k tomu Markovmu textu. Čo sa teda v príbehu deje? Nie som spokojný s takým rýchlym odstránením toho napätia, ktoré v nás vyvolávajú tieto Ježišové príbehy a výroky na adresu svojich blízkych. Že vraj on to tak nemyslel. Skúsme vstúpiť hlbšie do toho napätia. Situácia, ktorú Marek popisuje, sa nestala len tak z ničoho nič. Príbeh sa odohráva v širšom kontexte. Ježiš po už spomínanom konflikte v Nazarete odchádza do Galilei na začiatku svojho verejného pôsobenia a tam si vyberá 12 učeníkov. Marek na začiatku 3. kapitoly to spomína, tesne pred našim príbehom. Potom príbuzní z Nazareta prichádzajú za ním do Kafarnauma, lebo sa dozvedeli, že je posadnutý démonom a chcú ho odviesť. To sa im zjavne nepodarilo, a tak prichádzajú aj s Ježišovou matkou Máriou. Pričom treba si uvedomiť, že Nazaret nebol až tak blízko od Kafarnauma. To bolo tak na 2 dni cesty v tom čase. Čo to musela byť pre Máriu za hrozná situácia? Na začiatku slávne zjavenia a proroctva o tom, aký bude jej syn veľký záchranca a král, a teraz toto? Vlastní susedia jej ho najprv takmer zhodili z útesu. Aby táto hanba nestačila, teraz na ňu zvyšok rodiny nalieha, že musíme ho vziať domov, chudáka, je úplne pometený. Ústredným bodom biblickej kresťanskej viery je paradoxné presvedčenie, že Ježiš z Nazareta bol 100% človekom z mesa a kosti a zároveň 100% vteleným Bohom. Držme sa teda tohto paradoxu a skúsme sa na tento príbeh pozrieť najprv z pohľadu Ježiša ako človeka z Nazareta a potom z pohľadu Mesiáša vteleného Boha. Človek Ježiš z Nazareta. Ježiš vyrastá ako tisíce ďalších detí a mladých ľudí v Izraeli. Jeho výchova a vývoj sa zrejme v ničom nelíšia od jeho rovesníkov. Poctivý a pracovitý otec ho učí remeslu, zbožná židovská matka ho vodí do synagógy, aspoň raz do roka do chrámu v Jeruzaleme. Širšia rodina a susedia v Nazarete vytvárajú bezpečný rámec vzťahov, hodnôt, zvykov a rituálov, ktoré formujú mladého židovského muža. Afričania majú také príslovie, že it takes a village to raise a child. Na výchovu dieťaťa potrebujete celú dedinu. A toto bola určite pravda v miestnej kultúre. Celá komunita prispievala k vývoju mladého človeka. Potom však na vrchole svojich tvorivých a fyzických síl odíde od remesla, ide do púšte a keď sa vráti, ide do synagógy a začne vlastných kritizovať. Vznikne taký konflikt, že ho vyženú z mesta a dokonca ho chcú zabiť. Jeho vlastní susedia. A potom sa odohrávajú udalosti nášho príbehu. A mnohé ďalšie, ktoré nám vykresľujú profil Ježiša ako mladého človeka, ktorý prerástol hranice vlastnej rodiny a komunity. Oni ho považujú za strateného odpadlíka, ktorý pohrdol vlastnou rodinou a tradíciou, túla sa kdekade, namiesto toho, aby tu poctivo pracoval na rozvíjaní Jozefovho dedičstva. Keď však skočíme na koniec príbehu, vidíme pri Ježišovi nielen opäť jeho vlastnú matku Máriu, ale dokonca jeho bratov, o ktorých Ján otvorene v 7. kapitole hovorí ako o neveriacich. Títo neveriaci jeho bratia sa neskôr stali pokračovatelia jeho poslania ďaleko za hranicami domáceho Nazareta. Jakuba a Júdu stretávame ako vedúce postavy Jeruzalemského zboru. Jakub viedol prvý jeruzalemský koncil, ktorý pod jeho vplyvom rozhodol o slobodnom vykročení evanjelia z nežidovského kontextu. Obaja sú pravdepodobne autormi dvoch epištol Nového zákona. Ako to Ježiš dokázal? Čo za transformácia sa stala v jeho vlastnej rodine a v komunite? Viacerí autori, ktorí sa venujú otázke vzdelávania a osobnostného rastu mladých ľudí, používajú dnes pojem retribalizácia od anglického slova tribe, kmeň, a teda hovoria o nejakom znovu začlenení, o návrate k vlastnému kmeňu. Pretože objavujú starovekú múdrosť odídenia od svojej komunity a od svojej tradície a opätovného návratu, ktorý je obohatený novým porozumením, novou skúsenosťou, novým nadhľadom, ktorý je pre zdravý rozvoj pôvodnej komunity strašne dôležitý. Laurent Dalos v knihe Beyond Tribalism hovorí, človek by sa mal vrátiť k svojmu kmeňu, ale naozaj sa môže vrátiť len vtedy, keď bol mimo neho. Pretože sú niektoré veci, ktoré sa môžete naučiť len, keď opustíte domov. Človek sa musí kriticky pozrieť na vlastnú výchovu, svoju kultúru a hodnoty, aby ich mohol neskôr znovu objať a naozaj vlastniť a vrátiť sa tak k svojmu kmeňu znovu zrodený. Neviem, či je Laurent Dalos veriaci človek, ale je zaujímavé, akým spôsobom použil v tomto kontexte slovo znovu zrodený. Takže poučenie prvé. V kontexte veľmi patriarchálnej a uzavretej kultúry, kde je lojalita k vlastnému kmeňu, k vlastnej rodine veľmi dôležitá, pre nás Ježiš modeluje proces odpútania sa od vlastnej rodiny a tradície, aby sa k nej mohol neskôr vrátiť a nielen ju obohatiť, ale dokonca zachrániť a obnoviť podstatu dobrých starých tradícií, ktoré ju kedysi vytvárali, ale ktoré medzičasom stratili obsah alebo sa dokonca stali zdrojom nespravodlivosti. Ježiš neskôr napráva takto prax starostlivosti o starnúcich rodičov, Marek v 7. kapitole. Napráva prax rozvodového konania, Marek neskôr v 10. kapitole. A samozrejme, sám sa tvárou v tvár smrti stihne postarať o zaopatrenie svojej ovdovelej mamy, za ktorú ako najstarší syn niesol zodpovednosť. Ján 19. kapitole rozpráva tento príbeh. Ako v tomto príbehu však vystupuje Kristus ako vtelený Boží syn? Mária musela prežívať veľké trápenie. Veď čo si pomyslí matka, ktorej syn sa obklopí cudzími ľuďmi a povie, toto je moja rodina. Sú aj toto situácie, pri ktorých Máriinu dušu preniká povestný meč bolesti zo Simeónovho proroctva? Možno, ale Mária v týchto situáciách sa zachováva ako katalizátor nového zjavenia. Najprv v Káne Galilejskej Mária spúšťa signál príchodu nového Mesiáša. A teraz tu Mária spúšťa formovanie novej komunity, nového ľudu tohto Mesiáša. Kto tam vlastne všetko sedel v tej chvíli, keď Ježiš prešiel pohľadom po okolo sediacich? Bolo tam jeho 12 učeníkov, ktorých si práve vybral, ale boli tam aj zákonníci z Jeruzalema, Bola tam najrôznejšia zmes Židov z Galilei a z Júdska, ale zrejme aj Grékov a dokonca Feničanov z Týru a Sidonu. Marek na začiatku 3. kapitoly popisuje tú skupinu ľudí, ktorá bola okolo neho. A k tomu všetkému je jeho vlastná rodina. Ježíš v tej chvíli umiestňuje svoje poslanie do priestoru, ktorý presahuje hranice vlastnej rodiny, komunity, denominácie a dokonca národa. A do rodiacej sa novej komunity pozýva blízkych, Máriu, svojich bratov, svoje sestry, svojich 12 učeníkov, ale pozýva aj vzdialených, zákonníkov, farizeov a dokonca Grékov a Feničanov z Týru. Všetci sú pozvaní. Na druhej strane Marek pracuje s kontrastom vonku a vnútri. Vonku ťa hľadá tvoja matka, ale on bol vo vnútri. Všetci sú pozvaní, dvere sú otvorené, dá sa vojsť, ale to, kto je naozaj vo vnútri, Ježiš zrazu zužuje do jednoduchej podmienky. Vo vnútri je ten, kto plní Božiu vôľu. Mohli by sme sa pustiť teraz do štúdia otázky, že čo to znamená plnenie Božej vôle. A to je v Biblii samozrejme veľká téma. Ale držme sa Markovho rozprávania. Markov Ježiš pokračuje v celej nasledujúcej 4. kapitole sériou krátkych obrazných príbehov, ktoré hľadajú odpoveď na túto otázku. Kto je naozaj vo vnútri a kto je vonku? Rozsievané zrnko ako zasiaté slovo, ktoré prináša alebo neprináša úžitok. Neužitočné svetlo utajené a slúžiace svetlo odkryté. Tí, ktorým takou mierou, ako oni merajú, bude odmerané. A tak ďalej, a tak ďalej. A tak sa dostávame k poučeniu druhému. Všetci sú pozvaní byť bratom či sestrou, dokonca matkou vteleného Boha. Stačí vojsť dovnútra a stať sa súčasťou tajomstva malých aj veľkých príbehov, ktoré on sám rozpráva. Na konci tejto série rozprávaní Marek cituje Ježiša, ktorý si vzdychol. Akým príbehom by som vám to ešte mohol vysvetliť? A napadol ho ďalší príbeh. Byť vo vnútri, byť tým, kto plní Božiu vôľu, znamená byť ako maličké horčičné zrnko, ktoré sa stráca a zomiera v zemi, aby z neho narástlo niečo mohutnejšie ako iné rastliny, čo vyháňa také veľké konáre, že v jeho tieni môžu hniezdiť vtáky. A náš advent tento rok nás teda pozýva zamilovať sa do Ježiša, ktorý je iný. Židovský teológ Pinchas Lapide raz v rozhovore s Viktorom Franklom podľa mňa správne vytkol ranému kresťanstvu, že až príliš nadšene prijalo grécke čierno-biele buď alebo. A tak zabudlo na hlbšie hebrejské nie len, ale aj. A tak Samaritánkin Ježiš pri studni nám nielen pomáha porozumieť pravej bohoslúžbe, a čo to znamená modliť sa v duchu a v pravde, ale aj ho zaujíma mravnosť našich vzťahov, manželstiev a osobná svetosť. Jánov krstiteľov Mesiáš nielen vyzýva a burcuje k pokániu, ale aj lieči, uzdravuje, oslobodzuje a víťazí nad zlom. A Petrov Mesiáš je nielen zasľúbený král, ktorý kráča ku konečnému víťazstvu, ale je aj trpiaci a obetujúci sa služobník, ktorý za toto víťazstvo musí zaplatiť vlastným životom. A Máriin syn Ježiš? Ten je nielen odídenec a vydedenec z vlastného kmeňa, ale aj navrátilec, ktorý potom, ako sa narodil vonku mimo útulného hostinca a nechal sa vyhnať von za brány mesta, kde na krížoch popravujú rebelov, sa vrátil späť a vráti sa opäť späť, aby už nebolo žiadne vonku, ale aby bol on všetko vo všetkom a všade nastalo vnútri. Akého Ježiša teda čakáme na tieto Vianoce my? A aký k nám príde? Dovolme mu, aby nás prekvapil.